Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētku ģimenes dienas svēto rakstu vietu, ko mēs atrodam pie apustuļa Pāvila vēstule Efeziešiem 5. Un 6. Nodaļā. Apustulis Dieva spēkā mūs pamācīdams raksta. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. Jūs sievas saviem vīriem kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs, vīri, mīliet savas sievas. Tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez straipiem, negludumiem un kā tam līdzīgi svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens jau neienīs savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Te es runāju par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīliet savu sievu kā sev pašu, bet sieva lai bīstas vīra. Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem iekštā kunga, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti. Šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar tā kunga doto audzināšanu un pamācību. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu patiesi, esi dzīvības taisnības spēka un atziņas gars. Te lūdzam, dari mūsu sirdis par auglīgu zemi, tavam vārdam, lai tavi bauši nes augļus mūsu dzīvēs un lai tava svētība mūs apņem, kad mēs tavam vārdam paklausām. Kungs svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļie, šodien mēs svinam ģimenes dienu. Nozīmes pilnu dienu. Katram cilvēkam ļoti svarīgu dienu. Un šī dienā, kā allaž, mēs īpaši pievēršamies kristīgās namturības mācībai, kas, protams, ir daudz plašāka, nekā mēs to spējam vienā vai divos prediķos vai bībeles stundās apdomāt. Un tomēr katreiz Dievs savu, vārdu gan zinās mums kaut ko iedot. Galvenais, lai par šīm svarīgajām lietām domādami, mēs nesapņotu, bet pievērstos Dieva vārdam. Nevelt es sacīju šo vārdu nesapņotu. Jo tā tas ir, ka šīs dzīves gaitās ir divas lietas, kas visvairāk stāv vien otrai pretī. Dieva vārds un cilvēka paša sapņi. Tie stāv viens otram pretī tādā ziņā, ka cilvēka domas un sapņojumi allaž kaut kur virzās prom no Dieva vārda. Zīmē tādas ainas viņa dzīves nākamībai, kur viņš gribētu tās sasniegt un gribētu savu dzīvi tā veidot. Un turklāt vēl iekrīt dziļos maldos domādams, ja es visu pareizi izdarīšu, tad es šo laimi dabūšu. Bet redziet, mīļie, kristīgam cilvēkam ir jāmācās vadīties pēc Dieva vārda, ne pēc saviem sapņiem. Dieva vārds un mūsu sapņi kādreiz iet pilnīgi pretējus ceļus. Un šī pasaule ar savu sapņošanu nu ir panākusi tādu brīdi, ka reiz tai būs no saviem sapņiem jāmostas. Un kas tad paliks, kad viņi pamodīsies? Tāpēc mēs šodien dzirdējām brīnišķīgos vārdus no 5. Mozus grāmatas, kur Dieva vīrs Mozus atgādina tautai par jaunu visu to, ko viņa jau reiz bija dzirdējusi, un droši vien nereiz vien. Bet atkal un atkal viņam nav par grūtu ar lielu dedzību sludināt Dieva vārdu. Un ko mēs šodien dzirdējām? Ko jādara ar tiem baušļiem, ar to vārdu, ko Dievs cilvēkam ir pavēlējis? Šis vārds ir jāraksta uz stenderēm, ir jāatgādina bērniem, jāmāca dēliem, ceļoties un guļoties un izejot un ieejot. Šie vārdi ir jāliek pie savas rokas, šie vārdi ir jāsien pie cilvēku pieres. Kāpēc? Lai visur, kur tu darbojies, uz ko tu skaties vai par ko tu domā, ko tu dari vai kur tu ej, lai tev priekšā narēgotos tavi sapņi, bet lai Dieva vārds tev vestu atpakaļ pie tās patiesības, kas patiesi dod paliekamu svētību un laimi. Redziet, mīļie, cik Dieva vārds ir nopietna lieta. Tāpēc šodien, kad mēs pārdomājam šo kristīgo namturību par to, kādiem kristīgiem ļaudīm jābūt, esot tēviem, mātēm, vīriem, sievām, dēliem un meitām, kādiem tiem jābūt. Šis Dieva vārds mums uzrunā ļoti nopietni. Kristus savu darbu pabeidzis, ir sacījis. Redzi, visu es daru jaunu, arī mūsu dzīvēs. Mums neko nedos, ja mēs kaut kā pārdomāsim, sapņodami šai pasaulē līdzi, par kādiem labiem piemēriem, kur ir bijuši labi krietni tēvi vai mātes, vīri vai sievas, vai krietni bērni. Tas, protams, ir jauki to visu pārdomāt, un droši vien, ka bieži vien tas cilvēkiem arī palīdz, un tomēr tas nevar likt pamatu viņu dzīvei. Tas būtu tāpat kā rādīt skaistas ainas ar brīnišķīgiem dārziem, kur koki ir pilni augļu un visas malas pilnas ar krāšņiem ziediem. Un tad cilvēks tā līdzi, skatīdamies, aizsapņojas, un kad viņš pamostas, tad viņam nekā no tā visa nav. Jo viņš neprot neko tādu nedz veikt, nedz darīt, nedz īstenot. Dieva vārds mums ir dots, lai mēs prastu, mīļiem. Un šodien mēs pievērsīsimies kādam ļoti svarīgam bauslim. Mēs varētu sacīt, visi Dieva bauši kaut kā skar ģimeni. Divi īpaši, laulības bauslis un ceturtais bauslis. Kas cilvēku savstarpēju attiecību baušļos ir nolikts kā pirmais. Ko tas nozīmē? Ka bauslis Tev būs savu tēvu un māti godāt. Ir nolikts pāri pār, te nebūs noslepkavot, te nebūs zakt, te nebūs laulību pārkāpt. Ko Dievs ar to ir gribējis teikt? Vai šo bausli nebūtu laiks bīdīt kaut kur tālāk? Aiz cilvēka paša dzīvības sargāšanas, aiz laulības, aiz mantas, kaut kur tur vēlāk par viņu runāt. Bet Dievs ir nolīdzis viņu pašā sākumā, kā pamatu pamatu. Un nevienam citam bauslim viņš nedod līdzi apsolījumu, kā tikai šim. Godā savu tēvu un māti. Apustulis saka, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Vai, cik tas ir grūts bauslis. Mēs visi to esam redzējuši un piedzīvojuši. Protams, kamēr bērns ir mazs, viņam ir viegli paklausīt. Viņa tēvs un māte, viņam patiešām viņa sirdī un prātā visbiežāk ir kā Dieva vieta iek zemes virsū. Bet jo lielāks aug bērns, jo grūtāk tas dodas rokā. Šī iemaņa visviegli nedodas rokās, jo cilvēki ir sapņotāji. Viņam liekas, tas, ko man stājas vai māte man māca, nedar tam, ko es gribu sasniegt. To skaisto sapni par dzīvi, kādu es gribētu dzīvot. Tas, ko tēvs vai māte grib no manis. Man kavē šo jaukumu, ko es esmu iedomājies baudīt. Viņi man prasa to, ko es nemaz negribu. Viņi man pamāca tur, kur es nemaz neprasu viņu padomu un pamācīšanu. Un tad, kad cilvēks izaug liels. Un tad, kad viņa vecāki kļūst, jau krietni gados. Un kad viņi jau nāk kādreiz savu bērnu varā un apgādībā, tad pat pie Dieva ļaudīm, kas sevi uzskata par Dieva ļaudīm, mūsu pestītājam ir jāsaka kādi skarbi vārdi, ļoti smagi vārdi, ko mēs lasām Mateja evaņģēlī 15. Nodaļā, tad, kad farizeji un rakstu mācītāji no Jeruzālēmas atnākdami apsūdzēja viņa mācekļus, ka tie pārkāpi vecajo paražas. Rokas nemazgā pirms ēšanas. Ne jau tīrības un higienas dēļ, bet tāpēc, lai nesagānītos. Tā viņi bija iedomājušies. Bet Jēzus tiem atbildēja. Un kāpēc jūs pārkāpjat Dievu bausli paražu dēļ? Dievs taču ir sacījis, godā savu tēvu un māti, un, kas rupi izrunājis pret tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienākas no manis, tas, lai negodā savu tēvu. Tā jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ. Liekuļi, Jesaja ir labi par jums pravietojis, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņa sirds ir tālu no manis. Tie man vēl izrāda godbību mācīdam mācības, kas ir cilvēku pavēles. Iedomājieties, viņš ir šurnājis dievbīgiem ļaudīm. Kas sacīja to, kas manam tēvam vai mātei no manis pienāktos, to es došu Dievam. Cik dievbīgi ļaudis. Bet vai reizēm mēs tādus arī neredzam spogulī uz sevi skatīdamies? Kad mēs savu tēvu un māti negodādam un neklausīdami, nākam baznīcā, lūdzam pēc Dieva svētības, neņemdam vērā, ko viņi saka, taču tomēr ceram uz laimīgu dzīvi. Mīļo cilvēku mosties, tu tukši sapņo, atceries Dievu vārdu, kuram jābūt tev dzirdamam ceļoties un guļoties, izejot un ieejot, jābūt rakstītam uz tavas pieres pie tavas rokas un savam durvis tenderēm. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Cik stiprs ir Dieva vārds. Vai tad Dievs nezina, ka vecāki kādreiz mēdz būt dīvaini, nesaprotami, nesaprātīgi, ka viņi kādreiz mēdz kaut ko gribēt un prasīt tādu, kas galīgi neiedaras manā dzīvē. Es taču esmu pieaudzis cilvēks. Dievs zina visas lietas. Visu viņš zina. Un vēl vairāk. Nekā to, ko tu sauc par visu. Pat, ja tev vecāki būtu paši neiedzīgākie ļaudis pasaulē, ja tu gribi ilgi dzīvot un lai tev labi klājas šai pasaulē, godā viņus. Tur, kur viņi kā tēvs vai māte tev kaut ko saka vai prasa, godā viņus ar paklausību. Pat ja tas taviem brīnišķīgajiem sapņiem kaut kā pretī ir nostājies. No sapņiem, mīļais, tu modīsies. Bet ar tevi notiks tas, ko Dievs būs solījis. Un Dievs ir solījis godā savu tēvu un māti, tad tev labi klāsies. Tad tu ilgi dzīvosi virs zemes. Arī tad, ja tev vecāki būtu visneiedzīgākie ļaudis pasaulē. Bet viņi jau tādi nemaz nav. Paskaties uz saviem, kurus tu neklausi un negodā. Ja jau pie nederīgiem vecākiem, kā varētu varbūt teikt, Dievs patur spēkā savu apsolījumu. Tad vēl tūkstoš reiz vairāk pie krietniem. Un nedomā, ka neklausīdams šķietami aplamus vecākus un nederīgus. Tādus piemērus mēs zinām svētījos rakstos. Kādi tur bija vareni dēli. Piemēram, Noam bija dēls. Hams. Kurš tad, kad tēvs piedzēries kails gulēja, viņu izsmēja. Gāja un citiem rādīja un stāstīja un teica, ka viņš laimi iemantoja lāstu un nesvētību. Dāvids, vai viņš bija labs vīrs, labs tēvs saviem bērniem? Varbūt bija labs ķēniņš, bet viss pārējais tā no Dieva žēlastības, lai Dievs žēlīgs. Bet atcēlās Absalomas, nebija spējīgāka par viņu, skaistāka, izcilāka. Viņš nosēdās Jeruzalemes vārtos, un visi, kas gāja pie ķēniņa, ar tiem viņš laipni runājās un sacīja, ķēniņš jau neiztiesās to. Es nācu pie mani, stāstu savu lietu. Un viņš teica, re, kur ir viens Dieva vīrs. Viņš bija brīnišķīgu ainu uzzīmējis. Bija brīdis, kad viss Izraels viņam gāja līdzi. Un likās, nu re, rokā ir. Un kas beidzās? Ar ko tas viss beidzās? Ļoti nesvētīgi. Ar briesmīgu kaunu un negodu, no kura pats viņa tēvs Dāvids nevarēja viņu vairs izglābt. Jo viņš arī nebija stiprāks par Dievu vārdu. Mīļie, mostieties. No saviem sapņiem, kamēr tie vēl nav tapuši par murgiem. Mācieties, ko Dievs ir solījis, godā savu tēvu un māti, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Dievs savu solījumu nemainīs. Viņš dos tev to, ko tev vajag, kas tev būs par svētību. Pār pārēm. Viņš ir solījis tā darīt. Viņš savus vārdus nemainīs. Pat tad, ja visa pasaule pateiks, nē, tie ir sen sacīti vārdi. Pie kādiem saniem ļaudīm, kad tā varēja iedomāties, ko tēvs vai māte teica, tas arī būs. Mēs taču tagad esam pieauguši, attīstīti ļaudis. Mums ir daudz gudru padomdevēju. Viņi visi stāvēs nokalnējušies, kad Dievs tiesās. Viņi visi šie padomdevēji būs bez padoma pret šo vienkāršo Dievu vārdu. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas, lai tu ilgi dzīvo virs zemes. Sirmākās galvas no mums var tikai noskumt. Nav vairs man šai pasaulē tēva un mātes. Diemžēl esmu bijis slikts dēls vai meita. Ko lai daru? Mūsu kungs ir miris par grēciniekiem, īstiem un ļauniem. Arī tādiem, kas savu tēvu un māti nav godājuši, kā vajadzēja. Pie viņa dosimies. Tikai tad varēsim saviem bērniem kaut ko mācīt tālāk. Lai viņi neiet dzīves murgu un sapņu ceļus. Bet lai turas pie Dieva vārda. Ja tev vēl ir, tu laimīgais, tēvs, māte, apdomā labi šo Dievu vārdu. Mosties no saviem sapņiem. It īpaši, ja tie stāv pretī tam, ko tavs tēvs vai māte saka. Pat tad, ja tev šķiet nepareizi aplami, varbūt. Bet Dievs arī šādai aplamībai ir solījis svētību. Pazemojies zem Dieva vārda. Dievs to nav sacījis, lai tu laustu kaklu. Mīļo cilvēku, Dievs to ir sacījis, lai tev labi klātos. Lai tu ilgi dzīvotu virs zemes. To viņš grib tev iedot. Tu domā, tu pats to rausi, ķersi, visu pareizi darīdams, visu pareizi izdomādams. Nebūs. Nekā. Klausies, ko Dievs saka. Viņš grib tev dot patiesu laimi, patiesu labklājību. Redziet, mīļie, cik stiprs ir šis bauslis. Mēs nevaram no viņa tikt vaļā un nevajag ar. Šī bausla turēšana ir visas ģimenes dienas pamatā. Ne ģimenes dienas, visas ģimenes dzīves pamatā. kur caur pastāvīgu atgriešanos mēs mācāmies šo lietu. Un tad topam par krietniem tēviem un mātēm, dēliem un meitām, brāļiem un māsām, par krietniem ļaudīm. Un lai jūs, mīļie, nedomātu, ka to visu es esmu pats tā sadomājis, es jums noslēgumā nolasīšu, ko mūsu luteriskās ticības apliecības par to saka. Jā, viņas arī par to neklusē, bet runā. Lai mēs kā luterāņi mācītos šo bauslu turēt un uz Dieva svētību cerēt. Vispirms, ko svētīgais doktors Filips Melanchtons raksta Augsburgas ticības apoloģijā. Vispirms trešajā artikulā par mīlestību un bauslības piepildījumu. Pāvils vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā 2. Pantā sniedz mums bausli par vecāku godāšanu, atgādinot par atlīdzību, kas apsolīta šajā bauslī. Šeit viņš negrib teikt, ka paklausība vecākiem mūs attaisno Dievu priekšā, bet gan to, ka tad, kad šī paklausība parādās tajos, kas ir attaisnoti, tā sniedz citu lielu atalgojumu. Dievs tomēr dažādi vingrina svētos un bieži novilcina darbu taisnības algu, lai mācītu neusticēties savai taisnībai un lai mācītos meklēt Dieva gribu vairāk nekā atalgojumu, kā tas ir redzams pie Ījaba, Kristus un citiem svētajiem. Redziet, ko mūsu tēvi ir mācījuši. Varbūt šis atalgojums nenāks uzreiz. Dievs kādreiz novilci, lai mācītu un vingrinātu savus svētos, lai tie neusticētos savam svētumam un taisnībai, un lai mācītos meklēt Dieva gribu vairāk nekā atalgojumu. Tālāk 11. Artikulā par grēksūdzi. Svētīgais doktors Filips Melanchtons raksta. Mēs jau bieži esam apliecinājuši, ka atgriešanai no grēkiem jārada labi augļi. Kas ir šie labi augļi? To māca baušļi. Šie labi augļi ir lūkšana, pateicība, evaņģēlija apliecināšana, mācīšana, paklausība vecākiem. Un valdībai. Uzticīga kalpošana savā aicinājumā, būt saticīgiem, neslepkavot, neturēt naidu, cik iespējams dot trūcīgiem, būt, nebūt netikliem, nepārkāpt laulību, bet savaldīties un būt disciplinētam, savaldīt miesu, būt patiesīgam, nemūžīgā soda izpirkšanas dēļ, bet lai nepakļautos vēlnam un neapgrēcinātos pret svēto garu. Šie augļi ir Dievu pavēlēti, un tie ir jānes Dievam par godu un viņa pavēles dēļ, un šiem darbiem ir savs atalgojums. Tik tālu svētīgais doktors Filips Melanchtons. Bet nu mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, kas par to ir daudz un brīnišķi rakstījis, klausieties un mācieties, ko viņš saka. Tēva un mātes kārtai, Dievs ir devis īpašu godu, augstāku par visām citām kārtām, kuras tai pakārtotas. Tā viņš pavēl ne tikai mīlēt vecākus, bet arī viņus godāt. Attiecībā uz brāļiem, māsām un visiem tuvākajiem viņš nepavēl neko augstāku, kā vien viņus mīlēt. Dievs nošķir tēvu un māti no visiem citiem cilvēkiem virs zemes un nostāda tos sev līdzās. Godāt, Tas ir kas vairāk nekā mīlēt. Jo godāšana ietver ne tikai mīlestību, bet arī paklausību, pazemību un bijību, kā pret majestāti, kura viņos apslēpta. Godāšana arī nozīmē ne tikai laipni un pazemīgi uzrunāt vecākus, bet vispirms sirdī just un ar izturēšanos rādīt, ka viņus augsti vērtē un uzskata par augstākajiem tūdaļ pēc Dieva. Tie, kuri godājami no sirds, ir arī patiesi jāuzskata par augstiem un dižiem cilvēkiem. Tātad jāmāca bērniem uzlūkot savus vecākus, kā Dievu vietnieks un atcerēties, ka viņi kaut arī tie būtu neievērojami, nabagi, slimi vai savādnieki. Tomēr ir Dieva doti tēvs un māte.